Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Dibenitan Christnaskon, caregai gefratoi, bonvenon ancau en la tagon de Christnasko alla nia elsendo en Esperanto. Cimatene la papo faris sian Christnaskan messagion, cae donis la benon urbi et orbi al Romo cae alla mondo. Sequis pli ol 16 divers linguae bondesiroi, ciuin la papo adresis ancau en Esperanto. La grazzo de Dio aperis al ciui homoi, por ciui nascigis Jesuo, che ciu persono povu sperti la potenzon de la savodona grazzo de Dio, ciu, la sola, povas sciangi la coron de ciu homo, cae igigin, oaso de pazzo. La lumo della infano de Betlehemo brilegas ancau mese de la tragedioi, de landoi trafitai de militoi cae miseroi. Ien la annonzo de gioio cae espero de Papo Benedicto la Dexesa. Gi reechis dum la sancta meso de la nocto de Christnasco, hierau, cae gi estis reeldirita en la messaggio al urbo, Romo cae alla mondo, cimatene e la centralogio de la Vaticana Basilico. La Papo lancis a parte el coran al vocon, por la pazzo en sancta lando, cae por quelcae landoi de Africo, trafitai de profundai suferoi. Vien resume la messaggio della Papo por Christnasco 2008. En citiu mondo, chiu havas sia in esperoin, cae sia in angoroin, aperis la grazzo de Dio la Savanto. La festo de Christnasco estas lumigata de helezzo, chiu estigas en la nocto. Temas pri la helezzo de la infano Jesuo, cae instigita de citiu helezzo, brilegis la pregio de la Papo, porque la grazzo de Dio povu esti spertata, ancau de tiui mult nombra illo giantaroi, chiui daure vivas en mallumo, cai en la ombro de morto.
La luce divina di Betlemme si diffonda in terra santa, dove l'orizzonte sempre tornare.
Che la dia lumo de Betlehemo disvastigiu en sancta lando, chie la horizonto shaine de nove farigias malhela por israelanoi cae palestinanoi, che gi disvastigiu en Libano, en Iraco, cae cie en Mesoriento, che gi fecundigu la clopodo in de tiui, chiui ne resignazias fronte alla perversia logico de interalfronto cae perforto. Cai chiui male privilegias la voion de dialogo cai intertractado, por rebonigi la strecitezzo in interne della unuopa ilandoi, cai por trovi giustain cai daurain solvoin por la conflicto i chiui daure premas la regionon. La grazia de Dio manifestigis en la carno, cai gi el montris sian visagion, lumigante la historion de la homo, che citiu lumo de Betlehemo aldonis la papo, lumigu anca ula martirigata in teroin de Africo.
A questa luce che trasforma e rinnova, anidano gli abitanti dello Zimbabwe in Africa, stretti da troppo tempo.
Alla citiu lumo chio transformas cae renovigas, petet sopiras la loggiantoi de Zimbabwe, en Africo, cun prematai ec de tro multe da tempo en la captitajo de politica cae economia criso, chiu bedaurinde daure pligravigas. Sam kiel la viroi cae virinoi de Democratia Respublico Congolando, a parte en la martirigata regiono Kivu, de Darfur, en Sudano, cae de Somalio, kies sen finai suferoi estas la tragica postsecvo de la manco de stabilezzo cae pazzo. Citiun lumon, daurigis la papo, attendas cefe la infanoi de tiui landoi, cae de ciui landoi cun malfacilagioi, porque oni redonu esperon al ilia estontezzo. Che la lumo de Christnasco brilegu, kiel spirito de autentica solidarezzo, en ciu loco cae en ciu coro, kiel la digno cae la raitoi de la hom persono estas subteretatai, kiel la personai au grupai egoismoi unu arrangas sur la comuna bono, quie oni riscas cutimigion, ie la frato mur da malamo cae exploatado de la homo fare de homo, quie internai luctoi dividas grupoin cae etnoin, cae disesciras lacun vivadon, quie terrorismo daure atacas, quie mancas la necessagioi por transvivi, quie oni rigardas cun angoro al estontezzo pli cae pli malcerta, ancau en la landoi de bon stato, che tie brilegu la lumo de Crisnasco. En la humila, sen ornama logeio de Betlehemo, rencontis Jesuon malmultai personoi, sed li venis por ciu creitagio.
Occorre però che l'essere umano la colga, pronunci il suo sì, come Maria, affinché...
Necessas tamen che la homa estulo acceptulin, che li eldiru sian Jeson kiel Maria, porque la coron lumigu radio de tiu dia lumo. Necessas ausculti Jesuon ancora u infano, quiu shainas diri al ni, ne timu, mi estas Dio, cae ne existas alia. Venu al mi, viroi cae virinoi, popoloi cae nazioi, venu al mi, ne timu, mi venis por alporti al vi la amon de la patro, por montri al vi la voion de la pazzo. Acceptis Jesuon en tiu nocto Maria cae Josefo, quiui attendis lin cun amo, cae la pastistoi, quiui viglis ce la shafaroi. Anca u hodiau, rimarcigis la papo, tiui quiui en la vivo, attendas cae sercias lin, rencontas Dion, quiu pro amo farigis nia frato. Tiui quies coro emas al li, tiui desiras coni lian visagion, cae contribui por la alveno de lia regno. Ili agnoscas in Jesuo la visagion de Dio, cae de nove ec voyagas, ciel la pastistoi de Betlehemo, renovigitai en la coro per la gioio de lia amo. Ni ec iru do, gefratoi, ni rapide iru, instigis la papo, ciel la pastistoi en la nocto de Betlehemo. Dio venis rencontren al ni, che li montris al ni sian visagion, rician ie grazzo cae misericordo.
Non sia vana per noi la sua venuta. Cerchiamoci su.
Che ne estu vana por ni lia alveno. Ni serciu Jesuon, ni lasu nin esti altiritai de lia lumo, quiu forigas el la coro de la homo malgioion cae timon. Ni confido plenai al proximigiu al li, humile ni surgenuigiu, por adorilin. Bonan Crisnascon al ciui. Fine della crisnasca messaggio, chi è la tradizie, la papo il diris crisnasca in bon desiro in diversai lingvoi, hodiau en sesdec var lingvoi, inclusive esperanto.
Esperanto, divenitan crisnascon cae prosperan nove jaron.
Ancau hodiau en plazzo Sancta Petro ce estis gruppo de esperantistoi por alte levi la paneloin, ciui consistigas la vorton esperanto. Ci foie ili estis decvar, la televida el sendo plur foie el montris ilin. Apartagio ocasis en la itala televido, la subtitolado malfruis compare con la eldiroi de la papo, tiel che chiam la papo bondesiris en esperanto, cae la televido montris la esperantistoin, la subtitolo parolis pri bondesiro en cambogia lingvo. La completan texton della crisnasca messaggio della papo, cae bildoin della esperantistoi en plazzo Sancta Petro, vi trovos en la interreto, en la tototo eio de IQE, e la adreso www.iqe.org. Caregai gefratoi, gis reaudo morgau espere. Carlos Arandrea, de nove bondesira salvi dibenitan crisnascon, dancon pro via ausculto. Gis reaudo. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.